Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
Milí priatelia, vypočúvate Nádej bez nádejí, reláciu, ktorú pravidelne vysielame, a teším sa, že aj dnes je tu so mnou v štúdiu vzácny host. Týmto hostom je Tony Horváth. Tony, vítaj.
Ahoj, Lenka.
Som rada, že sa budeme rozprávať a verím, že tá naša téma bude takým povzbudením a nádejou pre každého, kto nás aj dnes počúva práve v túto chvíľu. Tony, povedz niečo o sebe, kto si, kde študuješ.
Tak volám sa Tono Horváth, mám 26 rokov a študujem na Slovenskej technickej univerzite odbor robotika a kybernetika. Pochádzam z päťčlennej rodiny, mám teda dvoch bratov mladších a spolu žijeme v jednej domácnosti, že nie sme nejak ako rozdelená rodina.
Mm, to je skvelé a teda ty si tam aj takým Božím svetlom v tej svojej rodine, pretože som ťa sem pozvala ako človeka, ktorý osobne poznáš Pána Ježiša. Takže ako si sa s ním stretol osobne?
Tak bolo to v 19 rokoch, keď dovtedy som si žil vlastne svojim takým spôsobom života, kedy sme s bratmi mali partiu. Chodili sme po rôznych akciách, po rôznych žúrkach, chodili sme piť, chodili sme fajčiť, boli tam aj ďalšie iné veci. A v 19 rokoch moji bratia spolu s bratrancami, to boli 4 ľudia, 2 bratia, 2 bratranci, sa rozhodli, že nejakým spôsobom sa spoznali s pastorom jedného kresťanského spoločenstva a boli pozvaní na jednu kresťanskú mládež. Tak tam som prišiel a Boh sa ma tam dotkol takým spôsobom, že od tej doby som sa rozhodol pre Ježiša a nielen ako teraz, že budem veriť Ježiša, milovať Ježiša, ale takisto som sa rozhodol ísť do toho kresťanského spoločenstva a tam v ňom fungovať.
Mm. Tony, tak to je skvelé, že si prijal to Božie pozvanie. A jak to teda je teraz, keď ty žiješ s Ježišom, čo sa deje v tvojej rodine? Sú členovia tvojej rodiny spasení, alebo ako prijímajú to, že ty žiješ s Bohom?
Tak ako som povedal, moji dvaja bratia určitý čas chodili do toho spoločenstva spolu so mnou, avšak potom počase prestali chodiť. Ich chodničky akoby sklzli a teraz ako človek, ktorý jasne vyznáva, že Ježiš Kristus je jeho pán, som tam v podstate v tej rodine sám. A prídem si tam taký divný medzi nimi, ani nie z hľadiska teda, že ja by som sa videl ako nejaký divný, ale skôr z toho hľadiska, že oni ma vidia ako nejakého divného, že mám iné ciele, mám iné motívy, iné záujmy. Takže toto je taká vec, kedy napríklad moja mamina prišla pred 2 dňami z Nitry, kde má vlastne svoju maminu, čiže moju babku, a prišla domov a hovorí, že u mojej tety, ktorú tam v tej Nitre navštívila, že navštívila jedna teta, ktorá akoby videla mŕtvych ľudí, ako sa tam prechádzajú po tom dome. A ja som máme vlastne jasne mohol povedať, že na základe Božieho slova toto nie je biblický spôsob, že toto nie je Boží spôsob, a ak tie nadprirodzené veci sa tam diali, čo verím, že sa mohli diať, ale nebolo to cez Boha, nebolo to cez Ježiša Krista, bolo to zo zlej strany, bolo to dotýkanie sa nadprirodzených vecí zo zlej strany, tak ja ako človek, ktorý verí v Ježiša Krista, ktorý verím, že pozná pravdu, pretože Ježiš Kristus je pravda, tak ja som jasne mohol povedať, že toto nie je z Boha, skratka, že toto nie je dobré. Takže toto vidím naozaj ako také privilégium, že nie len je, ale každý človek, ktorý má vzťah s Ježišom Kristom, že môže prinášať naozaj takúto pravdu a môže prinášať veci, ktoré naozaj také poznanie, že čo je z Boha a čo nie je z Boha.
Hmm. Ináč to je úžasné, čo hovoríš, Tony, aj to, že Boh ti dáva milosť, tak to poslúžiť vlastnej rodine, lebo veľakrát som sa stretla s tým, že mladí ľudia sa cítia takí zaskočení a nevedia úplne jasne povedať, čomu veria, alebo postaviť sa za názor tej svojej viery, komu uverili. A vidím to ako úžasnú vec, že si taký radikálny a si taký odhodlaný aj doma. A povedz, že čo tomu predchádza, že aký teda ten tvoj vzťah aj s rodičmi, aj s bratmi je, ako na tom pracuješ, aby ťa dokázali vypočuť, aby si mohol niečo také povedať?
Ja vidím vo svojej rodine, že veľmi dôležité je vyhradiť si čas, kedy si naozaj len vypočujem. Vidím ako veľmi dôležité, že preukážem členom mojej rodiny naozaj ochotu si nájsť pre nich čas a vypočuť ich. Ja úplne vidím, že toto je takým možno kľúčom, možno takým prvým krokom k tomu, aby ma počúvali a nielen počúvali, ale takisto, aby aj brali vážne to, čo hovorím. Ďalším veľmi dôležitým krokom, ktorý mi tak teraz napadol, je naozaj Boží pokoj a taká Božia stabilita, že keď toto vidia na mojom živote, tak ako Pilát, ktorý to videl na Ježišovom živote, že on skrátka povedal, že áno, som Boží syn, že dobre hovoríš, tak Pilát bol úplne zasiahnutý týmto Ježišovým pokojom a nechcel ho dať on ukrižovať. Takže toto vidím, že keď ja fungujem v tomto Ježišovom pokoji a v tejto Ježišovej stabilite, ktorú iba on dáva, tak zrazu veci, ktoré hovorím, naozaj majú váhu. Že to nie je len, a však to Tono povedal, ale že je to niečo, čo naozaj má váhu.
Tony, je to úžasné, čo hovoríš, že toto je veľmi silné svedectvo a verím, milí poslucháči, že vás aj toto slovo povzbudilo. Možno vás, mladých, ktorí máte podobnú situáciu ako Tony, ktorý je tu mojim hosťom. No a my budeme ďalej rozprávať o jeho životnom príbehu po piesni.
Počúvate podcast Rádia 7.
My sme tu opäť po piesni, milí poslucháči. Mojím hosťom je dnes Tony Horvát. A rozprávame o tom, ako Tony spoznal Pána Ježiša Krista ako osobného spasiteľa na jednom mládežníckom stretnutí. Ako mládežník je uprostred svojej rodiny, má dvoch bratov a mamku s ockom, s ktorými spoločne zatiaľ bývajú ešte v jednej domácnosti. A Tony, a ty sa pripravuješ aj na vlastnú rodinu?
Áno, pripravujem sa, dokonca túžim po vlastnej rodine. Priateľku už mám, takže...
Takže tešíš sa už?
Áno, teším sa a chcem práve, že do 30, ani nie do 30, dúfam, že ešte skôr budem už preč od rodiny a spolu s mojou už manželkou.
Tak hovoríš to, že dúfam, že už skôr budem preč, ale práve si nám hovoril, že ako si ťa Boh používa, že je to skvelé, tak je to naozaj povzbudzujúce. Práve v tom čase, kde sa nachádzame, byť tým svetlom a soľou. A som vďačná aj za ten tvoj príbeh, ktorý si povedal so svojou mamkou. No a teraz teda poďme ďalej. Tony, ty funguješ nielen vo svojej rodine, ale funguješ aj v Božej rodine.
Áno.
A teda poďme teraz trošku do tej Božej rodiny. Ako ty vidíš spoločenstvo kresťanov, aký to má zmysel pre teba osobne a ako ty žiješ v takomto spoločenstve?
Takže Božie spoločenstvo, teda ja si to pod tým predstavujem a lokálny zbor, lokálnu cirkev, ktorá vlastne funguje a vidím na základe Božieho slova, že to nie je len niečo také, nejaký ľudský výmysel, ale vidím na základe Božieho slova, že lokálny zbor a Kristova cirkev je naozaj telo Kristovo. Že Ježiš Kristus je hlavou, a ktorý dáva príkazy, ktorý dáva jasné nasmerovania, avšak lokálna cirkev a lokálny zbor je to miesto naozaj Kristovho tela. Že Kristovo telo má vykonávať to, čo toto smerovanie a tie príkazy, ktoré dáva hlava ako Kristus. Takže ja naozaj fungujem s veľkou radosťou vo svojom kresťanskom spoločenstve a naozaj to, prečo slúžim, je vlastne dôvod, že chcem sa starať o Kristovo spoločenstvo, že chcem svojimi praktickými znalosťami a praktickými zručnosťami naozaj napomáhať, aby Kristovo spoločenstvo fungovalo, aby rástlo. Chcem sa starať o potreby Kristovo spoločenstva ako Kristovho tela. Takže toto je ten dôvod, prečo napríklad som zapojený v rozkladanie aparatúry. A toto vidím, že to skrátka napomáha, aby to telo Kristovo, aby ten lokálny zbor naozaj mohol fungovať tak, ako má. Takisto som zapojený, čo sa týka detskej služby. A toto vidím, že naozaj chcem šíriť a rozširovať Božie slovo aj medzi deti. medzi tých, ktorí vlastne po nás pôjdu, medzi tých, ktorí po nás nastúpia. Takže dôvod a motív, prečo to robím, pretože jasne vidím, že je to biblický princíp, pretože jasne to vidím napísané v Biblii, v Božom slove a naozaj chcem podporovať svojimi vecami, vecami, ktoré mne Boh dal, ktorými mňa obdaroval, tak chcem podporovať Kristovo telo.
To sú také niektoré veci, čo ty si spomenul, aj tú detskú službu, aj taká praktická pomoc pri tej aparatúre. Ako ty si rozpoznal to svoje miesto? Ty si mladý človek a asi chodíš aj na mládež?
Áno, chodievam.
Takže ak by si mohol povedať, ako ty si sa dostal aj do týchto služieb, ako si to rozpoznal? A čo to pre teba znamená teda, že si to rozpoznala, že si tam a že slúžiš, okrem toho, že chceš byť taký nápomocný?
Mm-hmm. Pre mňa je veľmi takým dobrým príkladom tohto. V skutkoch apoštolov sa píše o tom, že apoštoli vlastne videli, že nie je miesto preto, aby oni sa starali o vdovy, ale oni mali zostávať v učení, v Božom slove. A povolali vlastne nových diakonov, medzi ktorými bol Štefan aj Filip a ďalší piati, mám pocit. A títo ľudia sa mali starať o potreby vdov. A pre mňa to je veľmi silný príklad a príbeh v tom, že aj ja chcem byť človek, ktorý podporuje ľudí v zbore, ktorý podporuje trebárs nášho pastora alebo našich starších zboru, ktorý ich vlastne podporuje, aby oni nemuseli riešiť takéto veci. Ja ich chcem podporovať v tom naozaj, že tieto veci chcem spraviť ja a chcem, aby oni naozaj hľadali Božie smerovanie, aby hľadali naozaj to, akým spôsobom majú viesť to spoločenstvo. Takže toto je taký príbeh zo skutkov apoštolov, ktoré samozrejme teda aj ja hľadám Boha a ja hľadám jeho smerovanie, ale čo sa týka takého smerovania celého spoločenstva ako tela Kristovho, tak chcem byť ja naozaj človek, ktorý sa stará o tie praktické veci a nechať naozaj ľudí, ktorí vedú to spoločenstvo Kristovo, aby oni hľadali Boha, aby oni hľadali to Božie smerovanie pred jeho tvárou, pre to spoločenstvo. Takže pre mňa osobne, ako si sa pýtala Lenka, tak toto je také Božie slovo, ktoré mňa veľmi povzbudzuje do tohto.
Mm-hmm. A máš nejakú takú konkrétnu skúsenosť napríklad z tej detskej služby, čo ťa nadchlo, čo ťa požehnalo?
Tak služba s deťmi je podľa mňa vo všeobecnosti nielen taká, že my odovzdávame deťom, ale na rôznych táboroch a na rôznych víkendovkách, prespavačkách, tam zďaleka nedávame len my deťom, ale tam takisto Boh, keď vidíme, ako sa Boh dotýka detí, tak to je niečo, čo my čerpáme. Kde my častokrát, keď odchádzame z táborov, z týždenných táborov, tak sa cítime viac povzbudení, viac naplnení ako tie deti. Čiže toto sú také konkrétne veci, ktoré keď vidíme, ako sa Boh dotýka tých detí napríklad, ako miluje tie deti, ako dáva konkrétne slova poznania, aby si tie decka pritiahol, aby si ich pritiahol k sebe, tak je to niečo, čo napriek tomu, že necítim sa nejak extra povolaný do detskej služby, ale vidím, že to má zmysel a chcem v tom verne zotrvať, dokým možno neprídu ďalší, ktorí sú ešte viac povolaní do tejto služby ako ja. Takže jednoznačne to má zmysel a vidím a cítim z toho nadšenie a chcem to robiť na nie 100, ale na 110%.
Mm-hmm. A napríklad podporuje ťa aj tvoja priateľka v takejto službe? Bohu, nie je to také, že teraz nemáš dostatok času na všetky iné veci, trebárs na stretávanie s ňou, alebo možno aj na školu potrebuješ nejaký čas. Ako s tým časom?
Tak možno by som na začiatku povedal, že keď som sa rozhodoval, že kto bude moja priateľka, respektíve keď som ešte nemal priateľku, tak ja som mal jasne zadefinované, že to musí byť dievča, ktoré miluje Ježiša Krista, ktorého na prvom mieste sú Božie veci. A takéto dievča, vďaka Bohu, aj som dostal od Boha ako dar a vlastne nielen, že mňa podporuje v tom, ale dokonca spolu začíname v tejto službe slúžiť. Čiže vieme to takým spôsobom sklbiť, že Boh nám dáva tú milosť, že vieme naozaj aj sa spolu stretnúť a byť spolu sami, aj slúžiť a takisto aj stíhať ďalšie veci, či už školu, alebo prácu, alebo brigádu, že vieme to s Božou pomocou stíhať a naozaj nie sme teraz v nejakom strese, že teraz málo sme spolu alebo niečo, ale Boh sa o to stará. Ja tak verím, že keď Boh niečo si v úvodzovkách objedná, tak to je zaplatiť, že sa postará o to.
Počúvate podcast Rádia 7.
Ja pokračujem v našej relácii s mojim hosťom Tonym Horvátom a rozprávame sa o rôznych veciach, rôznych oblastiach života. Tony povedal svoj osobný príbeh, ako spoznal Pána Ježiša a ako dokonca slúži a v tomto čase slúži aj deťom. Je to super, Tony, že ty ako mladý muž si sa rozhodol aj pre túto službu, aj iné služby, ktoré si spomínal. Mimochodom, ja ťa poznám aj ako modlitebníka. Baví ťa modlica?
Áno, je to taká moja srdcovka, by som povedal.
Takže super, že si aj modlitebníkom a že máš pri tom svoje srdce. Tony, no a teda v tomto čase, v ktorých oblastiach života vidíš, že ťa najviac ovplyvňuje poznanie Boha a Božej vôle?
Tak to je taká otázka, že vidím napríklad, že pre dnešných mladých ľudí je veľmi silná otázka sexualizácia možno celkovo sveta, priemyslu a showbiznisu a neviem čoho. Že vidím, že toto je naozaj taká veľmi silná otázka, čo sa týka mladých ľudí. A keď to vidia, tak možno vidia rôzne vzory, že ako sa to robí, ako sa to nerobí. Myslím, ako to chodí vo svete, ako to nechodí vo svete. A osobne verím, že mnoho zlých vzorov v tejto oblasti svet ponúka. A čo sa týka poznania Božej vôle, čo sa týka tohto konkrétneho, tak ja vidím veľmi silné napríklad, že ja nechcem žiť sexuálne mimo manželstva. Pre mňa to je... Pred nejakým časom som sa rozprával so spolužiakom, ktorý je vlastne katolík a hovoril mi, že som sa ho tak pýtal, či žije akože so svojou partnerkou sexuálne a on mi povedal, že áno, žije. Nebola to jeho manželka, bola to jeho priateľka. A ja som mu povedal, vieš čo, že ak si veriaci, tak toto nie je Božia vôľa pre teba. Že v Biblii je jasne napísané, že smilník nebude dediť Božieho kráľovstva. A on mi povedal, že to je skrátka v poriadku, že keď sú dvaja mladí ľudia, ktorí sa majú radi, tak je to v poriadku. A ešte mám taký pocit, že ešte povedal, že jemu to povedala mama alebo babka. A toto je síce super, že možno, že naši predkovia alebo naši rodičia alebo starí rodičia majú takéto nejaké názory, ale Božie slovo toto nehovorí. Božie slovo jasne hovorí, že smilník nevôjde do Božieho kráľovstva. A pre mňa, keď som sa vlastne obrátil k Ježišovi Kristovi, tak toto bola tiež taká silná, aktuálna téma pre mňa, pretože žil som takým spôsobom života, že riešil som túto oblasť s mojou vtedajšou priateľkou, ale ja som sa jasne rozhodol, že v Božom slove som to videl, ako som už povedal tento ver, že smilníci nevojdu do Božieho kráľovstva, že túto oblasť chcem ponechať čistú, čistote, že sexualita patrí do manželstva a je mi jedno, čo hovoria ľudia, je mi jedno, čo možno ako to vo svete funguje, je mi jedno, že si ľudia si hovoria, že ale to tak všetci dneska robia, je mi to úplne jedno, pretože ja naozaj chcem ísť za Ježišom a za to, čo on hovorí. Nechcem riešiť ľudí, pretože keď raz pred neho prídem, tak výhovorka, že ale ľudia to tak robili, to neobstojí pred ním. Takže toto je taká silná oblasť, ktorá verím, že hovorím ju tu aj kvôli možno ďalším mladým ľuďom, ktorí toto budú počúvať, alebo ktorí toto počúvajú, že som ja taký človek, ale poznám aj ďalších mladých ľudí, ktorí sa nehanbia za toto, ktorí naozaj svoje panenstvo si chcú odložiť do manželstva. Že je to niečo vzácne, ktoré nemá, na čo nemá siahať nikto iný než môj partner ako manžel. Takže toto je taká oblasť, ktorá pre mňa ako mladého človeka je v dnešnej, poviem tak, možno presexualizovanej dobe veľmi dôležitá.
To je veľmi silné svedectvo, čo si povedal, Tony. A myslím si, že je to mocné, to Božie slovo, ktoré aj si hovoril a aj pôsobí v tebe. A takisto sa teším, že tiež poznám mnohých mladých ľudí, ktorí sa držia tohoto Božieho slova a sú premieňaní mocou tohoto slova, pretože úplne s tebou súhlasím, že Dnes to nie je jednoduché, lebo ideš úplne proti prúdu. Na druhej strane Boh je mocný a on požehnáva svoje deti a verím, že Boh požehná každého mladého človeka, ktorý zostáva ako keby vložený v ňom, v Ježišovi Kristovi. A je to úžasné, je to aj ochrana, veľká ochrana. Zároveň si myslím, že je to aj nádherný základ, na ktorom sa môže budovať potom nová rodina a vzťah, napríklad ako si aj ty spomínal, s tvojou dievčinou, ktorú máš.
A zároveň je to niečo, čo nie je teraz, že ešte to s mojou terajšou priateľkou nemám a teraz som z toho neviem aký smutný alebo neviem čo. Ja práve, že ešte viac si moju priateľku vážim a tým, že nie je v našom vzťahu akoby tento hriech, tak ten vzťah naozaj má grády, má šťavu, má takú vášeň, ale takú zdravú vášeň, že nie je medzi nami rôzna sexuálna špina, tým myslím mimomanželské, nejaké také mimomanželské sexuálne veci, ale je to niečo, čo naozaj sa teším do toho manželstva. Že toto bude medzi nami a nie je žiadna taká také zlé veci, skratka, že je to naozaj také, že teším sa, vážim si to, že raz to bude.
Mm-hmm. Určite. A ja si myslím, tak jak si povedal, že ťa to aj teší, že dnes je doba, keď človek si potrebuje chrániť svoju myseľ. A takéto veci veľmi vyvolávajú aj v našej duši pocity viny, keď presne vieš, že to môže mať dôsledky a hriech vždy má aj dôsledky, aj následky. Takže je to Božia milosť a ja vám aj žehnám, aj všetkým mladým ľuďom žehnám takú Božiu milosť v tejto oblasti, Božiu pomoc a je úžasné, že Duch Svätý je aj pomocník, že on aj pomáha, nielen ukazuje smer, ale dokonca pomáha nám, aby sme sa nestratili v tom jeho smere. Tony, máš ty nejaký vzor z Biblie, nejaký životný príbeh, čo sa tam spomína a je pre teba veľkou inšpiráciou a prečo práve to povedz?
Hej, keď nad tým premýšľam, môjim takým vzorovým možno príkladom alebo príbehom je ešte jeden príbeh zo starej zmluvy a je to príbeh Jozú, ktorý vlastne bol človek, ktorý stál pri Mojžišovi, ktorý ho podporoval, ktorý sledoval možno akým spôsobom Mojžiš komunikoval s Bohom a keď Mojžiš vlastne zomrel, tak bolo v podstate jasná odpoveď na to, kto bude pokračovať po Mojžišovi. Bolo to práve Jozua. A jedného dňa mali ísť proti veľkému mestu Jericho, ktoré malo okolo seba hradby, ktoré boli v podstate nedobytné. A Boh mu povedal, že keď ty mňa budeš počúvať, keď sa budeš riadiť môjim slovom, tak dobiješ nedobytné. A Boh mu dal nejakú stratégiu a povedal mu v podstate Jozua, buď mi poslušný, správ to takto, takto a Jozua skutočne dobil nedobytné mesto. Avšak Boh povedal, že z tohto mesta si nič nevezmeš. Všetko v tomto meste prekliaté. V izraelskom národe, ktorý viedol Jozua, bol jeden človek, ktorý si z toho napriek tomu vzal. A pre mňa to je jasný obraz toho, že do Izraela sa dostal akoby hriech. Do izraelského národa sa dostal hriech. A po tomto obrovskom víťazstve prišlo na rad mesto, ktoré teraz už presne si nepamätám, ako sa volá, či Haj, alebo...
Haj.
Po tomto meste Jericho prišlo na rad mesto Haj a toto mesto bolo malé. Toto mesto, keď videli izraelskí výzvedači, tak dokonca si povedali, že do tohto mesta ani nemusíme ísť všetci, že toto mesto je malé, že tam pošlíme len nejakú časť. A pre mňa je veľmi silná Lenka, že napriek tomu, že tam išli, že to bolo malé mesto, tak oni prehrali. Oni prehrali a pre mňa je na tomto príbehu silná tá vec, že pokiaľ žiješ poslušnosti k Bohu, tak nič nie je nemožné. Nič nie je nemožné. Pokiaľ je Boh na tvojej strane, tak nič nie je nemožné. Avšak keď si držíme hriech, keď uvoľníme do svojho života niečo, čo je proti Bohu, tak vtedy sa nedá žiť vo víťazstve. Vtedy nežiješ vo víťazstve, vtedy nežiješ v radosti, vtedy nežiješ v tom, do čoho ťa Boh povoláva. A toto je pre mňa veľmi silný príbeh, že byť naozaj v tom, do čoho ma Boh povoláva a neustúpiť naľavo, napravo, nechodiť obklukami, ale ísť jasne rovno za Ježišom.
To je veľmi silné, aj mocné svedectvo znovu, čo si povedal. Ja ti veľmi ďakujem. Náš čas aj v tejto relácii končí a som rada, že si prišiel, milí poslucháči, ja som sa aj dnes rozprávala s Tonym Horvátom. Ďakujem.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A ja prajem aj vám veľa Božieho požehnania a radosti a Božieho víťazstva vo vašom živote skrze moc Božieho slova a nádej, ktorú toto slovo uvoľňuje v našom živote úplne v tých konkrétnych situáciách nášho života, akékoľvek by boli, pretože to nie je o nás, ale je to o Jeho, o Božom víťazstve skrze nás. Buďte požehnaní, ja sa s vami dnes lúčim, za mikrofónom bola Lenka Zušťáková a teším sa opäť na budúce.
Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.